بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمده سبحانه وتعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المسلمين، para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala wal muslimat. Insyaallah pada sore yang bercuaca mendung pada hari ini, insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan menjajaki napak tilas dari kehidupan Nabi kita yang mulia, karena beliaulah uswah dan qudwah kita. Setiap petikan, setiap langkah dari kehidupan beliau mengandung pelajaran dan hikmah yang patut untuk kita jadikan sebagai suri teladan bagi kita di dalam kehidupan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang muslim, ketika seorang muslimah berusaha untuk mengkaji setiap bagian dari kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam, hakikatnya itu semua adalah karena kita ingin mewujudkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena kita ingin merealisasikan apa yang pernah dikatakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari Anas bin Malik, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: wallahi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Demi Allah, tidak akan sempurna iman atau tidak benar-benar sempurna iman kalian, seorang muslim, seorang muslimah, seorang mukmin, seorang mukminah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai dia bisa menjadikan aku, kata Rasulullah, adalah manusia yang paling dia cintai. Dia lebih mencintainya daripada ibunya, daripada ayahnya, daripada orang tuanya, daripada anak-anaknya, dan dari manusia seluruhnya. Maka tidak mungkin kaum muslimin sepertinya hanya kita berkata-kata dengan ucapan-ucapan kosong. Dikala kita mengatakan kita mencintai Nabi, padahal kita pada hakikatnya tidak mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka melalui pelajaran-pelajaran yang disampaikan dari petikan Sirah Nabawiyah, napak tilas kehidupan dan langkah beliau di dalam kehidupannya, kita mengetahui bagaimana setiap parsial bagian dari kehidupan Nabi itulah hakikat. Karena kita ingin berusaha untuk mengenal Nabi yang akan menghantarkan kita kepada kecintaan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun antum berada, di antara hikmah yang Allah Subhanahu wa taala inginkan pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, annahu sallallahu alaihi wasallam wulida yatiman, bahwasanya beliau diinginkan dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk lahir dalam keadaan sudah menjadi seorang yatim, menjadi anak yatim. Dan ada pendapat lain yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lahir ketika ayahnya masih ada, ayahnya meninggal di saat beliau berumur 2 bulan. Pendapat ini lemah, karena pendapat yang mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW dilahirkan dalam keadaan yatim, artinya ayahnya Abdullah bin Abdul Muttalib sudah meninggal dunia, itu lebih kuat dengan firman Allah yang terdapat dalam surat Ad-Duha ayat 6: alam yajidka yatiman fa'awa, tidakkah Allah subhanahu wa ta'ala menemukan engkau wahai Rasulullah dalam keadaan menjadi seorang anak yang yatim, maka Allah yang melindungimu, maka Allah yang memberikan pengawasan, penjagaan kepada dirimu. Maka ayat ini begitu kuat maknanya dengan keyatiman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu kaum muslimin yang dikatakan yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, "Walamma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wulida ba'da mauti walidihi, fa inna dhalika ablaqul yutma wa a'la maratibihi, ablaqul yutmi wa a'la maratibihi." Manakala Rasulullah, kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, di dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah juz 2 halaman 263 beliau berkata, dan ketika Rasulullah dilahirkan dalam keadaan ayahnya telah meninggal dunia, ini merupakan bentuk derajat yatim yang paling tinggi dan bentuk yatim yang paling mengkhawatirkan bagi seorang anak. Ya, ini ketika dia lahir ke dunia, dia tidak pernah melihat ayahnya. Berbeda dengan seorang anak yang dia lahir ke dunia tetapi menjadi yatim ketika dia belum mencapai usia baligh. Karena kalau kita merujuk kepada definisi dan arti yatim menurut pengertian para ulama Islam, mereka mengatakan al-yatimu fi bani Adam huwa man faqada abahu wa huwa dunal bulugh. فَإِنْ فَقَدَ أُمُّهُ أَيْضًا كَانَ يَتِيمَ الْأَبْوَيْنِ كَالنَّبِي صلى الله عليه وسلم وَأَمَّا الْيَتِيمُ مِنَ الْحَيَوَانِ مَنْ فَقَدَ أُمُّهُ. Para ulama mengatakan yatim menurut pengertian agama dan bahasa itu sebenarnya adalah dari kalangan manusia, siapa atau siapa saja seorang anak yang kehilangan ayahnya ketika dia ditinggal mati oleh ayahnya ketika dia belum mencapai umur baligh. Adapun ketika seorang anak sudah mencapai umur baligh kemudian ditinggal oleh ayahnya, menurut pandangan syariat pada hakikatnya dia bukanlah seorang anak yang yatim. Karena di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, hadis ini sebenarnya dhaif tetapi menjadi kuat karena beberapa hadis-hadis lain yang menguatkannya sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, di mana Rasulullah SAW menjelaskan masalah tentang definisi yatim ini. Beliau mengatakan la yutma ba'dal istilam, tidak bisa dianggap seorang anak itu menjadi yatim setelah dia berihtilam atau setelah dia mimpi basah atau mencapai usia baligh. Karena itu para ulama menjelaskan bahwasannya yatim dari kalangan manusia adalah seorang yang kehilangan orang tuanya, terutama ayahnya. Seorang yang kehilangan ayahnya ketika dia belum mencapai umur baligh. Dan apabila dia kehilangan ibunya juga, maka disebut dengan orang yang yatim kedua orang tuanya. Kalau dalam bahasa Indonesia disebut dengan yatim dan piatu. Kalau dalam bahasa Arab disebut yatim al-abwain, yaitu anak yatim yang kehilangan kedua orang tuanya. Dan dia persis seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi dari semua sisi merupakan kedudukan atau keadaan anak yatim yang paling tinggi itu sudah dirasakan oleh Nabi. Kita bisa membayangkan beliau lahir ke dunia ini, beliau tidak pernah sekalipun menatap wajah ayahnya. Karena ayahnya Abdullah meninggal ketika dia belum mencapai, belum dilahirkan. Kemudian ketika dia berusia 6 tahun, ibundanya Aminah pun meninggalkan beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi berada pada tingkat tertinggi dari keadaan seorang yatim. Dalam umur yang sangat kecil beliau harus kehilangan kedua orang tuanya. Maka sebagian para ulama juga mengatakan wa aslul yatim, wa aslul yutma, wa aslul yutmi, dan asal dari kalimat yatim atau al-yutm adalah al-infirat, yaitu menyendirinya seorang anak dari orang tuanya. Yuqalu masalan, dikatakan misalnya, sabiyun yatimun ay munfaridun min abihi. Dikatakan anak itu anak yang yatim, artinya dia terpisah dari ayahnya. Kenapa di dalam Islam dikatakan bahwasanya anak yang yatim adalah anak yang kehilangan atau yang dia ditinggal mati oleh ayahnya, karena kedudukan seorang ayah begitu tinggi di dalam Islam. Para ulama mengatakan wa faqdul abi 'alal auladi syadidun li'annahu 'alahum 'ailahum, dan sesungguhnya li'annahu 'ailuhum, sesungguhnya meninggalnya seorang ayah atau kehilangan seorang ayah bagi seorang anak itu begitu berat, karena ayahlah yang menjadi penanggung segala kebutuhan mereka. Wa sababu fi tahsili rizqihim wa it'amihim wa kiswatihim, dan ayahlah sebab dari mereka mendapatkan rizki, makanan mereka, pakaian mereka, artinya makan, sandang, pangan, dan juga papan yang menyediakan pada hakikatnya seorang ayah. Sehingga kehilangan seorang ayah di dalam Islam itu sangat berat. Dan karena itu Nabi SAW kemudian memberikan begitu banyak wejangan kepada kita kaum muslimin, karena beliau pernah merasakan betapa beliau kehilangan, rasanya kehilangan seorang ayah. Karena itu di antara pelajaran kedua kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari keadaan Rasulullah dilahirkan dalam keadaan seorang yang yatim, disebutkan anna fi nash'atihi yatiman yaj'aluhu aktsaru ihsasan bi ma'anil insaniyah annabilah, sesungguhnya tumbuhnya Nabi menjadi seorang anak yang yatim, bahkan bisa kita katakan yatimul abwain, yatim piatu di umur 6 tahun, itu menjadikan beliau sebagai seorang manusia yang memiliki perasaan yang sangat peka terhadap kemanusiaan. Sehingga ketika beliau menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang yang besar, menjadi pemimpin umat, beliau termasuk orang yang paling perhatian terhadap keadaan anak-anak yatim, anak-anak yang ditinggal oleh ayah mereka, karena Nabi mengetahui apa perasaan dari seorang yang ditinggal oleh ayahnya. Karena itu ikhwafillah in mulikal Allah, para ulama kemudian mengatakan fasahibut tajrubah adra mimman lam yamurru bihadhihi tajrubah, maka orang yang pernah mengalami suatu keadaan di dalam hidupnya, pahit, buruk, manis, indah, dia rasakan berbeda dengan orang yang belum pernah mengalaminya. Nah, orang yang pernah merasakan bagaimana menjadi seorang anak yatim, bahkan sebelum dia lahir ayahnya sudah meninggal, bahkan di umur 6 tahun ibunya meninggal, maka ini akan membuat dia menjadi orang yang sangat peka terhadap penderitaan dan juga keadaan yang menyedihkan dari seorang anak yang yatim. Berbeda sekali keadaan wa ibnul aghnia la ilma lahum bima'a bimu'anatil fuqara wal masakin. Adapun seandainya Nabi itu tumbuh menjadi seorang anak yang kaya, maka jelas dia tidak akan memiliki sama sekali pengetahuan tentang penderitaan bagi anak-anak yang fakir, anak-anak yang yatim, yang ditinggal oleh orang tuanya. Karena itu kita tidak heran jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi memiliki perhatian yang besar kepada kita terhadap anak yatim ini. Di dalam satu hadis misalnya, disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas ibn Malik, dan hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Nabi sampai menjanjikan orang-orang yang memiliki kemampuan, baik itu kerabat seorang anak yatim atau orang yang bukan kerabatnya, dan dia mau menjadi kafil, yaitu orang yang mengurusi, mengawasi, menjaga, mendidik, dan mencukupi kebutuhan seorang anak yatim, itulah yang dimaksudkan dengan kata-kata yatim, yang dimaksudkan dengan kata-kata kafil. Nabi sampai mengatakan, Nabi menjanjikan orang-orang yang mau menjadi kafil, yaitu orang yang mau menanggung, merawat, menjaga, mencukupi kebutuhan anak yatim, bahwasannya orang seperti ini dia akan bersanding dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga Allah nanti. Beliau bersabda, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah, kata Anas ibn Malik, wa ashara bis sababati wal wusta. Beliau berjanji dengan bersabda, sesungguhnya aku dan seorang yang menjadi kafil anak yatim. Ingat, kafil tadi harus ada 4 hal di dalamnya, kata para ulama di dalam menjelaskan hadis ini, yaitu seorang yang mau mengawasi, seorang yang mau menjaga, seorang yang mau mendidik dan mengajarkan anak yatim, yang keempat seorang yang mau mencukupi kebutuhan lahiriah dan juga kebutuhan pangan dan sandang anak yatim tersebut. Nah, apabila seorang itu mau menjadi kafil seorang yatim, apa janji Nabi? Dia akan bersanding bersamaku seperti ini di surga. Dan kata Anas, beliau ketika mengatakan perkataan itu, beliau mensejajarkan antara jari telunjuk dan jari tengahnya. Artinya, kata para ulama, wahadhal hadis dalalatun ala qurbi makanil kafil yatim bi rasulillah yaumal qiyamah. Dan hadis ini menunjukkan begitu dekatnya nanti posisi dan kedudukan seorang manusia yang rela menjadi kafil bagi anak yatim di surga nanti dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah dia begitu dekat dengan Rasulullah seperti jarak antara jari telunjuk dan jari tengah. Kemudian hadis yang kedua, betapa Nabi juga memberikan perhatian yang besar kepada anak-anak yatim, karena beliau tahu, merasakan, dan beliau benar-benar mengerti bagaimana perasaan seorang anak yang yatim, yang kehilangan seorang ayah. Kita bisa merasakan penderitaan, bisa merenungkan bagaimana seorang apabila melihat anak-anak yang lain, mereka berjalan dengan orang tuanya, dengan ayahnya, sementara dia melihat ke kanan ke kiri, tidak melihat siapapun untuk dia bersandar. Maka karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yashku qaswata qalbihi." Pernah suatu saat datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang ini mengeluhkan kerasnya hati yang dia miliki. Di antara ciri-ciri kerasnya hati adalah ibadah menjadi malas. Yang kedua, dia tidak pernah merasa takut dengan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak pernah teringat akan kematian. Apabila hal ini ada pada kita, yaitu malasnya kita beribadah, besarnya cinta kita kepada dunia, kemudian tidak adanya perasaan takut kepada Allah, dan tidak ada gentarnya kita mendengar kata-kata kematian, itu tanda-tanda, di antara tanda terbesar hati kita sudah menjadi keras. Sahabat ini datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan dia kemudian berkata, "Ya Rasulullah, inni ashku qaswata qalbi." Aku mengeluhkan kepadamu wahai Rasulullah, kerasnya hatiku ini. Hatiku ini tidak mudah mendengar nasihat. Hatiku ini terlalu cinta terhadap dunia. Hatiku ini tidak mudah takut kepada Allah. Tidak mudah gentar dengan mendengar kata-kata kematian. Maka apa yang aku harus lakukan wahai Rasulullah untuk melembutkan hatiku? Faqala sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah ketika mendengar perkataan sahabat ini, beliau bersabda, "Imsah ala ra'sil yatim wa at'imil miskin." Obatnya hanya ada dua, kata Nabi. Yang pertama, perbanyaklah olehmu untuk mengusap kepala anak yatim. Yang kedua, hendaklah engkau memperbanyak untuk memberikan makan kepada orang-orang miskin. Subhanallah, kaum muslimin yang mulia kali Allah. Coba kita merenung dengan benar-benar dari ucapan Nabi. Apa kaitan lembutnya hati dengan kita mengusap kepala anak yatim? Demi Allah, jikalau seorang di antara kita kaum muslimin mendatangi rumah seorang anak yatim yang dia sudah tinggal oleh ayahnya, dia tidak memiliki orang yang mengkafilnya, maka mungkin bisa jadi dalam keadaan kita mendatangi rumahnya, dia dalam keadaan penampilan yang sangat menyedihkan. Mungkin dia memakai baju apa ala kadarnya. Mungkin dia akan makan makanan sekadarnya. Maka kondisi ini kemudian membuat kita akan merenung, jikalau seandainya hal ini terjadi kepada anakku. Kalau seandainya ini adalah anakku, aku sudah meninggal dan begini keadaan anakku. Maka apabila kita mengingat hal itu, kita akan benar-benar bisa bersyukur kepada Allah. Kita mengingat betapa besarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka Nabi menyuruh kita untuk mengusap kepala anak yatim sebagai bentuk agar kita ingat bahwasannya Allah masih memberikan nikmat yang begitu besar kepada anak-anak kita dengan kita masih berada di sekitar mereka. Kita masih menjadi penanggung, penjaga, perawat, pendidik, dan orang yang bisa mencukupi kebutuhan mereka. Berbeda keadaannya dengan anak yatim yang berada di hadapan kita yang sudah kehilangan orang yang dia yang mencintai dia. Maka karena itu Nabi menyuruh kita untuk banyak mengusap kepala anak yatim dan banyak memberikan makan kepada orang-orang yang miskin. Kemudian hadis yang ketiga yang juga bisa sebagai contoh bagi kita betapa Nabi begitu memperhatikan anak yatim adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bazzar dari sahabat Al-Bashir ibni Aqrabah Al-Juhani radhiyallahu anhu, di mana beliau ketika itu masih berumur antara 9-10 tahun, umur yang masih kecil sekali. Kata dia, sahabat Bashir ibn Aqrabah, laqaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin. Aku pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sesaat setelah kekalahan kaum muslimin di perang Uhud. Kita tahu kaum muslimin di perang Uhud, kaum muslimin mengalami kekalahan 70 kaum muslimin menjadi syuhada. Maka di antara orang-orang yang terbunuh dan menjadi syuhada insyaallah di Uhud adalah ayah dari Bashir ibni Aqrabah, yaitu Aqrabah al-Juhani radhiyallahu anhu. Maka dia kemudian mencegat Rasulullah ketika Rasulullah pulang dari Uhud. Beliau pun berkata, fakultu lahu ma fa'ala abi ya Rasulullah, apa yang dilakukan oleh ayahku, bagaimana keadaan ayahku wahai Rasulullah? Maka Rasulullah berkata, istashhada rahmatullah alaihi, ayahmu wahai anakku sudah syahid, terbunuh di jalan Allah. Fabakaitu, maka aku kemudian menangis tersedu-sedu. Melihat ini Rasulullah pun turun dari untanya. Faakhadhani famasaha ra'si wa hamalani ma'ahu. Maka Nabi pun kemudian turun sambil kemudian memelukku. Kemudian beliau mengusap kepalaku dan beliau pun membawa aku bersama dirinya, artinya ke rumahnya. Di tengah perjalanan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, "Ama tarda an akuna ana abaka wa takunu Aisyatu ummuk?" Tidakkah kamu ridha wahai anakku? Tidakkah kamu mau sekarang aku yang menjadi bapakmu? Aku yang menjadi ayah pengganti ayahmu yang telah syahid dan ibumu adalah Aisyah radhiyallahu anha. Maka kata Bashir, kata Bashir ibn Aqrabah radhiyallahu anhu, aku pun kemudian bergembira, aku kemudian senang sepulang aku dari rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dijelaskan dalam riwayat yang lain. Aku pun berkata kepada teman-temanku yang lain bahwasannya sesungguhnya hari ini ayahku adalah Rasulullah dan ibuku adalah Aisyah. Kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata tidak hanya sebatas hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, anjuran di dalam agama kita untuk memuliakan dan mengagungkan keadaan seorang anak yang yatim. Lebih daripada itu, ternyata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an pun menjadikan perhatian seorang muslim kepada anak yatim itu adalah gambaran terdekat dan gambaran yang termasuk salah satu amalan yang bisa menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan jalan untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Hal ini digambarkan oleh Allah dalam surat Al-Balad ayat 11 sampai 16 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falaqtahama al-aqabah wa ma adraka ma al-aqabah fakku raqabah aw it'amun fi yawmin dhi masghabah yatiman dha maqrabah aw miskinan dha matrabah." Maka demi Allah, tidakkah manusia mau mendaki jalan yang terjal lagi sukar untuk menuju ridha dan juga surganya Allah Subhanahu wa taala? Maka kamu, apakah kamu tahu apa jalan yang terjal dan susah untuk menuju ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala? Jadi surganya Allah itu sebagaimana dijelaskan oleh Nabi adalah apa? Barang dagangan Allah, dan barang dagangan Allah harganya tidak murah. Dan barang dagangan Allah itu adalah surga. Ala inna sil'atallahil ghaliyah, ala inna sil'atallahil jannah. Ketahuilah sesungguhnya barang yang didagangkan oleh Allah kepada umat manusia terhadap kebaikan yang mereka lakukan itu adalah tawarannya surga. Tetapi ketahuilah surga itu mahal harganya. Tidak mudah untuk dan tidak gampang untuk diraih. Karena itu Allah berfirman di sini, falaqtahamal aqabah. Tidakkah manusia itu mau mendaki jalan yang terjal lagi sukar, yang itu mengantarkan mereka kepada keridhaan dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma adraka mal aqabah. Apakah jalan yang mendaki lagi sukar tersebut? Yang pertama, fakku raqabah. Apabila mereka mau membebaskan budak. Subhanallah. Islam adalah agama pertama sebelum agama-agama di dunia menyerukan pelepasan atau pembebasan manusia dari perbudakan. Islam pertama kali menyerukan pembebasan manusia dari perbudakan dan hanya penghambaan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu di dalam Islam banyak kita lihat betapa amalan-amalan yang itu adalah kafarah dari sebuah perbuatan dosa yang dilakukan oleh seseorang di dalam Islam. Apabila dosanya sangat besar, kafarahnya, penebusnya terkadang dijadikan adalah pembebasan budak. Contohnya misalnya seorang muslim, di dalam satu hadis disebutkan misalnya seorang sahabat yang dia tidak tahan kemudian menyampuri istrinya di siang Ramadan. Di saat dia berpuasa, dia mendatangi Nabi kemudian berkata, ya Rasulullah halaktu, aku binasa, aku hancur wahai Rasulullah. Waqa'tu ala imra'ati wa ana sha'im, aku mencampuri istriku padahal aku dalam keadaan berpuasa. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kafarah, tebusan bagi dosa yang dilakukan, dosa yang begitu besar yang dilakukan ini. Yang pertama adalah idku raqabah atau fakku raqabah, disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membebaskan budak. Aku tidak memiliki harta wahai Rasulullah, baru kata Nabi berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Aku tidak kuat melakukan hal itu wahai Rasulullah. Kalau begitu engkau memberikan makan 60 orang anak yatim wahai Rasulullah. Aku tidak memiliki harta, tidaklah di Madinah kecuali aku termasuk dari orang yang paling miskin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sudah, berikan makan untuk dirimu. Maka inilah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bukti betapa Islam adalah agama yang pertama yang menyerukan untuk manusia melepaskan perbudakan dan hanya menghambakan diri hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, amalan yang termasuk amalan yang bisa membuat kita mendekatkan diri kepada Allah dan meraih surga Allah, dan itu adalah jalan yang terjal lagi sulit, adalah it'am fi yawmin dhi masghabah, atau memberikan makanan pada hari yang penuh dengan kesusahan. Kepada siapa? Yang paling utama kita disuruh memberikan makanan ini, sedekah kita ini, kepada dua kelompok, dua macam manusia. Yang pertama, yatiman dza maqrabah, yaitu kepada seorang yatim yang memiliki hubungan kerabat yang dekat dengan kita. Jadi apabila kita menginginkan kebaikan, apabila kita mengetahui ada seorang anak yang yatim dari kerabat kita, maka santunilah dia, berikanlah dia sedekah kita. Itu adalah amalan yang membuat kita dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, au miskinan dza matrabah, atau orang miskin yang sedang dalam kesusahan. Kita disuruh untuk membantu memberikan makanan kepada mereka. Bahkan di ayat yang lain, di dalam surat Ad-Duha, ya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Allah menjadikan bahwasannya yatim manusia yang tidak boleh dilukai hatinya. Jangankan mereka disakiti secara fisik, disakiti dengan ucapan saja Allah melarangnya. Lihat apa firman Allah dalam surat Ad-Duha, wa ammal yatima fala taqhar, dan adapun seorang anak yang yatim, jangan pernah engkau hardik dia, jangan pernah engkau bentak dia, jangan engkau keraskan ucapanmu di hadapan dia. Ini menunjukkan begitu mulianya seorang anak yatim di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dia sudah kehilangan orang tuanya, cukuplah kesedihan bagi dirinya itu. Jangan kau tambah dengan menyakiti dia dengan ucapan-ucapan, bentakan-bentakan yang membuat hatinya semakin sedih. Wa ja'ala Allah min sifatil mu'minin annahum yuhibbuna al-yatim wa yut'imunahu. Bahkan di ayat yang lain Allah menjadikan termasuk dari sifat dan ciri seorang mukmin adalah bahwasanya mereka mencintai anak yatim dan senang untuk memberikan makanan sedekah mereka kepada anak yatim. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Insan ayat 8, wa yut'imuna at'am 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dan mereka, ciri-ciri orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang sesuka dan selalu memberikan makanan kepada orang-orang karena memberikan makanan karena kecintaannya, karena keridhaannya kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang yatim, dan kepada orang-orang yang dalam keadaan tertawan dan susah hidupnya. Ini menunjukkan bahwasannya sedekah, kata sebagian para ulama di dalam menafsirkan ayat ini, sebagaimana perkataan Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, bolehnya kita memberikan sedekah kita itu kepada orang kafir. Karena tidak mungkin seorang asir, seorang tawanan di negeri Islam kecuali dia adalah seorang yang kafir. Nah, jadi sedekah ini boleh diberikan kepada orang yang fakir. Adapun anak yatim, mereka bisa mendapatkan sedekah baik dia dalam kondisi anak yang kondisi kaya ataupun dalam kondisi dia miskin. Adapun ketika zakat, maka ini ada hukum khusus bagi seorang anak yatim. Karena hukum zakat dan macam atau golongan yang menerima zakat itu sudah ditentukan oleh Allah, dan di situ tidak masuk di dalamnya anak yatim. Sehingga banyak kekeliruan di tengah kaum muslimin, mereka memberikan zakat kepada anak yatim mutlak karena dia yatim, bukan karena keadaannya. Karena itu ikhwafillah, kalau kita memperhatikan di dalam surat At-Taubah ayat 60, di mana Allah menjelaskan asnaf atau 8 golongan yang berhak menerima zakat atau sedekah yang wajib yang telah difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita kaum muslimin, itu hanya 8 dan tidak ada penyebutan di situ yatim atau anak-anak yatim. Coba kita baca apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat 60, innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. Sesungguhnya zakat itu hanya diperuntukkan bagi yang pertama orang-orang fakir, yang kedua orang-orang miskin, yang ketiga amilnya, yaitu orang-orang yang menjalankan dan mengurus masalah zakat tersebut. Kemudian yang keempat, orang-orang muallaf, yaitu orang-orang yang baru masuk Islam, diberikan zakat agar hati mereka menjadi lunak dan menjadi nyaman dengan Islam, agama yang baru saja mereka pilih. Kemudian yang kelima, untuk memerdekakan budak, untuk budak-budak yang ingin memerdekakan diri, maka mereka diberikan zakat. Kemudian yang ketujuh, bagi orang-orang yang terlilit oleh hutang. Dan ini adalah hal yang mulia apabila kita membantu orang yang memiliki hutang. Kemudian yang kedelapan adalah untuk orang-orang yang berjalan untuk orang-orang yang di jalan Allah, dan yang kemudian bagi mereka yang sedang di dalam perjalanan. Perjalanan maksudnya dalam melakukan sesuatu yang diridhai oleh Allah. Contohnya di dalam perjalanan safar mereka menuntut ilmu, mereka pun berhak kata sebagian para ulama menerima zakat ini. Di dalam ayat ini ikhwafillah kaum muslimin, para pendengar yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada penyebutan anak-anak yatim. Lalu bagaimana dengan zakat kepada anak yatim? Kita katakan tadi kalau sedekah Islam, baik melalui hadis, baik Allah di dalam Al-Quran, menganjurkan kita untuk bersedekah, memberikan makanan, memberikan bantuan kepada anak yatim, apapun keadaan dia. Baik dia dalam keadaan miskin, ataupun dalam keadaan berkecukupan. Baik dalam keadaan kekurangan, atau dalam keadaan dia seorang yang kaya. Adapun dengan zakat, maka kita harus membedakan keadaannya apabila dia seorang anak yang yatim. Karena pada hakikatnya dia tidak termasuk dari 8 golongan yang berhak menerima zakat. Maka anak yatim bisa menerima zakat dengan keadaannya. Keadaannya bukan karena dirinya sebagai seorang anak yatim, tapi keadaannya. Kalau keadaannya dia kemudian setelah ditinggal oleh ayahnya menjadi seorang yang miskin, menjadi seorang yang fakir, maka dia lebih berhak untuk diberikan zakat. Karena kondisinya yatim, ditambah dia keadaannya menjadi orang yang miskin dan fakir, maka dia masuk bahkan lebih pantas untuk diberikan zakat dalam kondisi itu. Tetapi apabila seorang anak yatim, dia dalam kondisi kaya dan berkecukupan, maka kafilnya yang mengurus, yang menjaga, yang memberikan pengawasan kepada dia, dia harus menjelaskan kepada orang yang memberi zakat, tidak perlu cari yang lain karena dia sudah berkecukupan. Inilah yang disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala, apakah merawat anak yatim termasuk boleh ke bagi orang-orang yang merawat anak yatim, boleh mereka mendapatkan zakat padanya? Ditanya seperti itu beliau. Maka beliau rahimahullah menjawab, jika anak yatim itu fakir atau miskin, maka ia bagian dari orang-orang yang berhak menerima zakat. Ia termasuk golongan fakir dan miskin jika ia tinggal dalam keadaan fakir dan tidak memiliki pengganti orang tua yang menyantuninya, dan tidak ada yang memberikan nafkah untuknya, maka ia diberi zakat. Namun, jika ada yang menafkahinya, ia hidup berkecukupan, maka dia tidak berhak untuk menerima zakat. Kemudian Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin mengatakan dan menerangkan masalah ini, wajib bagi kita ketahui bahwa zakat sebenarnya bukanlah untuk anak yatim. Zakat itu disalurkan untuk fakir, untuk miskin, dan asnaf atau golongan-golongan yang memang sudah ditentukan sebagai penerima zakat lainnya. Anak yatim bisa saja kaya karena ayahnya meninggalkan harta yang banyak untuk dirinya. Bisa jadi ia memiliki pemasukan rutin dari harta yang telah ditinggalkan oleh ayahnya, atau dari pemasukan yang lain yang mencukupi kehidupannya. Oleh karenanya, kata beliau, kami katakan bahwa wajib bagi wali yatim untuk tidak menerima zakat ketika anak yatim tadi sudah hidup dalam keadaan berkecukupan. Jangan-jangan walinya yang mengharapkan mendapatkannya. Maka ini yang perlu dijelaskan dan diperhatikan bagi siapapun yang mengkafil, yaitu menjaga, merawat, mengasuh, dan juga membiayai anak yatim. Untuk dilihat kalau anak yatim dalam keadaan tidak berkecukupan, maka dia berhak untuk memintakan zakat untuk mereka. Tetapi kalau seandainya berkecukupan, maka dia berhak untuk menjelaskan dan menerangkan bahwasannya mereka tidak berhak untuk menerima zakat. Adapun sedekah, ini kata beliau, adapun sedekah, maka itu sah-sah saja, bahkan mustahab atau disunnahkan, dianjurkan, diberikan kepada anak yatim walaupun dia kaya. Ini merujuk beliau kepada umumnya nas baik dari Al-Quran dan As-Sunnah tentang anjuran untuk memberikan sedekah kepada anak-anak yatim. Di kesempatan yang lain beliau juga menjelaskan, perlu diperhatikan bahwa sebagian kaum muslimin itu salah faham. Ia menyangka bahwasan yatim boleh menerima zakat dalam segala keadaan. Nah ini, padahal tidak seperti itu, karena yatim tidak selamanya boleh menerima zakat. Anak yatim tidaklah mendapat zakat kecuali jika ia termasuk keadaannya dari golongan asnaf, baik di dalam keadaan miskin atau fakir. Dan asal yatim, dan adapun kalau dia asalnya yatim tetapi kaya, maka dia tidak berhak sama sekali untuk menerima zakat. Ini perbedaan antara sedekah yang diberikan kepada anak yatim dan juga zakat yang disalurkan kepada mereka. Jadi ayat-ayat dan hadis yang banyak kita bacakan tadi, Mas Fajar dan juga kaum muslimin, para pendengar yang rahmatullah, lebih kepada sedekah secara umum. Jadi tidak pandang bulu anak yatim ini kaya atau miskin, intinya kita dianjurkan untuk memperhatikan mereka sebagai bentuk pemuliaan Allah kepada keadaan mereka. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, inilah pelajaran kedua yang bisa kita ambil dari pelajaran bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dijadikan oleh Allah sebagai seorang anak yang yatim. Cuma ada hal penting yang ingin Anda sampaikan dalam bab ini, yaitu satu kekurangan penting. Bahwasanya di saat sebagian orang menjadi kafil anak yatim, terkadang mereka mencari hidup dari situ. Bahkan yang lebih kejam, sebagian orang memakan harta dan hak anak yatim secara jalan yang tidak halal. Maka kita harus mengingat firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat An-Nisa ayat 10. Ancaman bagi orang-orang yang mereka memakan harta anak yatim dengan cara yang tidak halal dan zalim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman, innama ya'kuluna fi butunihim nara, wasayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, dengan cara-cara yang tidak benar dan tidak halal, maka sesungguhnya pada hakikatnya, yang mereka makan di dalam perut-perut mereka itu adalah api neraka, dan mereka akan mendapatkan siksaan api neraka, sa'ir. Bahkan Nabi menjadikan memakan harta anak yatim termasuk sab'un mubiqat, 7 dosa yang paling besar di dalam Islam. Di antaranya Nabi dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim mengatakan kepada para sahabat, ijtanibu sab'al mubiqat, jauhil oleh kalian 7 dosa yang membinasakan, 7 dosa yang menghancurkan kehidupan dan keimanan seorang hamba. Para sahabat berkata, wa mahunna ya Rasulullah, apa 7 itu? Salah satunya Nabi menyebut, wa aklu malil yatim. Nabi secara rinci menyebut 7 dosa ini. Yang pertama, asyirku billah, berbuat syirik kepada Allah. Wa sihir, mengamalkan dan percaya sihir. Wa qatlun nafsi allati haram Allah illa bilhaq, dan membunuh jiwa yang diharamkan untuk Allah, oleh Allah untuk dibunuh kecuali dengan cara yang hak, cara yang benar. Berarti ada jiwa yang berhak dibunuh dengan cara yang benar, ada. Dan itu dilakukan oleh umara'ul muslimin, walil amrul muslimin, pemimpin pemerintah, bukan setiap manusia. Yaitu 3 kelompok manusia. Yang dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, la yahillu dami mri'in muslimin illa bi'ihda thalath, tidak halal darah seorang muslim kecuali karena 3 sebab. Yang pertama adalah as-sayyibu zani, seorang yang sudah menikah dan dia berzina, maka dihukum rajam, dilempar pakai batu sampai dia meninggal dunia. Yang kedua, wan-nasu bin-nas, seorang membunuh orang lain, maka dia pun dibunuh jiwa, dibayar jiwa, qisas. Kemudian yang terakhir, wal tariku lidinihi al-mufariqu lil-jama'ah, orang yang keluar meninggalkan agamanya dan dia berpisah dari kelompok kaum muslimin, artinya orang-orang yang murtad. Tetapi sekali lagi, yang melakukan hal ini bukan sembarang orang, yaitu yang melakukan ini yang paling berhak adalah waliul amr, yaitu pemimpin atau auliaul umur, yaitu para pemimpin kaum muslimin jikalau mereka ada. Kemudian yang keempat, wa aklu riba, makan riba. Kemudian yang kelima, wa aklu malil yatim, dan makan harta anak yatim termasuk 7 dari dosa yang besar yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah hal yang penting yang wajib untuk kita perhatikan dari sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dalam keadaan menjadi yatim. Kemudian yang ketiga, Mas Wajar, mungkin ini pelajaran yang terakhir. Anak ingin gabungkan semuanya atau pelajaran sebelum terakhir. Wa nash'atu Rasul sallallahu alaihi wasallam fi tufulatihi al-mubakkirah ma'a ummihi lam takun min babi as-sadfah wal ittifaq. Faqad wajadna qabla ar-rasuli alaihi as-salatu was-salam ghayr qalilin min al-anbiya ahida bihim ila ummahatihim. Alaysa fi hadha isharatun ila ahammiyati al-umm wa azimi dawriha fi takwin wa tarbiyati al-ajyal. Di antara pelajaran yang ketiga yang kita dapat dari keadaan Rasulullah dilahirkan dalam keadaan seorang yang yatim kehilangan ayahnya, dijelaskan dalam kitab ini bahwasanya tumbuhnya Rasulullah dan lahirnya beliau dalam keadaan menjadi seorang yatim, maka kemudian ibunya lah yang merawat dia di masa-masa beliau kecil. Ini bukan kebetulan, bukan dijadikan oleh kebetulan, tapi sudah ada, seperti memang itulah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita dapatkan ternyata nabi-nabi sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam banyak pula mereka ternyata dididik oleh ibunya. Diambil contoh di sini, dan ini menunjukkan penting dan tingginya kemuliaan seorang ibu dan kedudukan yang mulia dan posisi seorang ibu yang mulia bagi anaknya, berbeda dengan seorang ayah. Jadi dari sini secara kasar kita bisa katakan, Mas Fajar, bahwasanya seorang anak di masa umur-umur balita mereka jauh lebih membutuhkan ibunya daripada ayahnya. Apa penyebab itu semua? Ini bisa kita sampaikan apa yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Mawardi rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Adabud Dunya Wad-Din, halaman 187, di mana Al-Imam Al-Mawardi mengatakan, wal ummahatu aktsaru isfaqan wa awfaru hubban lima basharna min al-wiladah wa anina min at-tarbiyah فَإِنَّهُنَّ أَرَقُّ قُلُوبًا وَأَلْيَنُ نُفُوسًا. Ibu-ibu itu jauh lebih penyayang kepada anak-anaknya. Mereka lebih besar rasa cintanya kepada anak-anaknya. Kenapa penyebabnya? Karena mereka sudah merasakan melahirkan. Ini rahasianya. Kenapa bapak kadang-kadang lebih tega kepada anaknya? Karena mereka tidak pernah bertaruh nyawa untuk anaknya. hanya mencarikan nafkah. Tetapi seorang ibu bertaruh nyawa ketika melahirkan seorang anak, sehingga dia lebih cinta kepada anaknya, dia lebih penyayang kepada anaknya. Wa anina minat tarbiyah, karena dia juga lebih capek di dalam mendidik anak-anaknya di masa kecil. Karena kalau masa kecil ini bapak yang mendidik, hancur anaknya. Nah, kita ini berjiwa keras. Laki-laki itu jauh lebih keras tabiatnya daripada seorang wanita. Wanita jauh lebih sabar, jauh lebih lembut, jauh lebih bisa untuk memberikan perhatian kasih sayang kepada anak-anaknya daripada seorang bapak ketika mereka di masa balita. Karena itu yang paling cocok untuk mendidik anak-anak di umur mereka pendidikan prasekolah, baik itu umur ketika mereka PAUD, TK, bahkan sampai SD, sebenarnya hanya kaum wanita, karena mereka lah yang lebih sabar, lebih telaten, lebih besar rasa cinta dan perhatiannya kepada anak-anak. Karena itu Al-Imam Al-Mawardi mengatakan, sesungguhnya para wanita dan ibu itu araqqu quluban, mereka lebih halus dan lebih lembut hatinya, wa alyan nufusan, dan lebih halus jiwanya terhadap anak. Karena itu mungkin inilah salah satu korelasi atau hubungan kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ketika seorang sahabat bertanya kepada beliau, ya Rasulullah, man ahakun nas bihusni suhbati, siapa manusia yang paling berhak untuk aku berikan kebaikanku, untuk aku temani dengan pergaulan yang baik, untuk aku berikan kebaikan dan baktiku di dunia ini. Rasulullah mengatakan, ummuk, ibumu, summa man, summa ummuk, kemudian ibumu lagi, summa man, summa ummuk, kemudian ibumu lagi, summa man, summa abuk. Apa tiga ini? Kenapa tiga kali ini? Para ulama mengatakan karena tiga sebab yang dilakukan oleh ibu dan tidak dilakukan oleh bapak. Sekali bapak ini karena bapak adalah manusia yang bertanggung jawab terhadap nafkah seorang anak. Sementara ibu, ibulah yang mengandung. Ibulah yang merasakan masyakkatul haml. Ibulah yang merasakan beratnya mengandung. Maka yang pertama ibumu. Kemudian masyakkatul wiladah. Ibulah yang merasakan beratnya melahirkan walwala. Di dalam melahirkan seorang anak, bertaruh nyawa. Kemudian wa masyaqqatu ar-radha', dan ibulah yang merasakan beratnya menyusui, mengandung selama tidak kurang 9 bulan lebih, kemudian melahirkan dengan taruhan nyawa, kemudian menyusui selama 2 tahun paling tidak, seperti itu. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh seorang ayah. Maka kata para ulama, tiga kali itu karena ibu memiliki peran yang besar dan melelahkan dan sangat capek di dalam keberadaan seorang anak, yaitu ibulah yang mengandung, maka ummuk, ibumu. Ibulah yang melahirkan, maka ummuk lagi, ibumu lagi. Kemudian yang ketiga, ummuk, dan ibumu lah yang menyusuimu. Baru abuka, ayahmu, karena ayahmu lah yang akan mencarikan nafkah untuk dirimu. Kaum muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat contoh betapa seorang ibu memiliki peran yang begitu besar kepada seorang anak. Ismail alaihi salatu wassalam, Nabi Allah Ismail, begitu dia dilepas oleh ayahnya, Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, yang dijelaskan dalam Al-Quran, mereka diletakkan biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram, yang diletakkan mereka di suatu lembah yang tandus, yang tidak ada pepohonan atau apapun di sana, yang di dekat rumah Allah Subhanahu wa taala, dilepas begitu saja, hanya ditinggalkan jirab, tempat minum dan tempat makan terbuat dari kulit berisi korma dan yang lainnya. Kemudian siqa, yaitu tempat minum yang terbuat pula dari kulit. Setelah itu Nabi Ibrahim berlalu, meninggalkan mereka, bertawakal kepada Allah, menyerahkan anak dan istrinya kepada Allah, karena ini perintah Allah. Tetapi kemudian kita meninggalkan Nabi Ibrahim, melihat kondisi Hajar. Hajarlah kemudian yang didik, yang membina, yang merawat, yang menjaga Nabi Ismail. Setelah dia berumur, ada riwayat mengatakan 9 tahun, ada yang mengatakan 13 tahun, ada yang mengatakan 12 tahun. Datanglah Nabi Ibrahim untuk menengok titipannya, melihat anak dan istrinya. Maka ketika dia datang, di malam pertama dia tidur dan istirahat. Betapa senangnya ketika melihat anaknya sudah tumbuh menjadi seorang anak yang hampir remaja. tiba-tiba disitulah Allah memerintahkan dia untuk menyembelih putranya. Kita bisa membayangkan, jikalau seorang ibu ini, dia bukanlah seorang ibu yang hebat seperti Hajar alaihi salatu wassalam. Dan tiba-tiba Nabi Ismail berkata kepada putranya, Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka, fanzur madza tara. Wahai putraku, sesungguhnya tadi malam aku bermimpi. Dan kita tahu, Rasulullah bersabda, ru'yal anbiya'i wahyun. Mimpinya para nabi adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu difahami benar oleh Nabi Ismail. Ketika ayahnya mengatakan, wahai putraku, sesungguhnya aku tadi malam bermimpi, bahwasanya Allah subhanahu melihat di dalam mimpiku, bahwasanya aku menyembelihmu. Ini perintah Allah berarti. Apa pendapatmu tentang masalah ini? Jikalau Hajar ini bukan seorang istri yang hebat, jikalau Hajar ini bukan istri yang luar biasa, maka kita akan dapatkan jawaban dari Nabi Ismail seperti jawaban orang-orang zaman sekarang yang begitu ditinggal oleh orang tuanya, oleh ayahnya karena keperluan apa, dia kemudian diajarkan oleh ibunya untuk dendam kepada bapaknya. Maka dia akan mengatakan, bapak macam apa anda ini, meninggalkan saya dari masa saya masih bayi tanpa perasaan meninggalkan kami, dan anda sekarang setelah saya besar datang dan mau menyembelih saya, pergi sana. Mungkin begitu yang akan dia katakan. Tetapi karena dia dididik oleh seorang wanita yang hebat, seorang ibu yang penuh dengan keimanan, ketakwaan, yang dia dididik dengan kasih sayang, maka dia menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua, anak yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jawaban yang keluar dari lidah, dari lisan beliau, jawaban yang begitu indah, Ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insya'Allah minas sabir. Satajiduni insya'Allah minas sabirin. Lakukan wahai ayahanda apa yang diperintahkan Allah kepadamu, engkau akan menemukan aku termasuk dari orang-orang yang sabar. Nah, ini contoh betapa seorang ibu berhasil dalam mendidik anaknya. Begitu pula Nabi Musa. Di dalam Al-Quran, Allah menyinggung tentang ibunya, tapi tidak sedikit pun menyinggung tentang ayahnya. Bagaimana Nabi Musa di dalam ketika dia ditemukan oleh Fir'aun, oleh istri Fir'aun Ahasiyah. Kemudian ibunya disuruh oleh Allah pergi ke sana, susui anakmu. Tidak sedikit pun di situ diceritakan tentang peran seorang ayah yang bernama Imran. Tetapi ibunya yang bernama Yukabid, dialah yang kemudian diceritakan oleh Allah perannya di dalam Al-Quran. Begitu pula Nabi kita, ayah beliau meninggal, maka yang merawat beliau di masa kecilnya adalah ibu. Ini mengisyaratkan kepada kita betapa besarnya pengaruh seorang ibu dalam kehidupan seorang anak. Kemudian pelajaran yang terakhir, Mufajjar, dari kisah yatimnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya anna fi al-yutmi, fi hadzal yutmi darsun da'wiyun, wa anna al-ghani war-rif'ah wal-'izzah la 'alaqa laha bil-yutmi wala bimanni baqi abwani hayyaini. Sesungguhnya keadaan seorang anak dalam keadaan dia hidup, dalam keadaan yatim, itu tidak ada pengaruh sama sekali terhadap masa depannya. Dia akan menjadi seorang yang besar, menjadi orang yang berhasil, menjadi orang yang nanti Masya Allah masa depannya cerah. Itu gak ada kaitannya dengan dia yatim atau kaya. Karena hal itu tidak ada kaitannya dengan orang tua pada hakikatnya. Allah subhanahu wa ta'ala yang menentukan. Jadi dalam keadaan ini seolah-olah Allah ingin memberikan contoh kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang yang ditinggal oleh ayahnya di masa saat mereka masih kecil, bahwasannya seorang bisa menjadi orang yang besar. Karena Nabi SAW anak yatim, bahkan bisa kata-katakan yatim piatu beliau. Tapi beliau bisa kemudian menjadi orang yang besar. Padahal beliau tidak memiliki seorang ayah. Beliau tidak memiliki harta yang melimpah ketika ditinggalkan oleh ayahnya. Tapi beliau pada akhirnya bisa menjadi orang yang besar. Karena itu kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada orang tua supaya dia menjadi orang yang tidak pelit untuk berinfak. Karena kebahagiaan dan masa depan seorang anak hakikatnya, mau dia yatim atau bukan yatim, itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tabiat manusia itu selalu apabila dia sudah memiliki anak, dia berubah menjadi orang yang lebih bakhil, lebih pengecut, untuk anak-anaknya. Ini suatu hal yang fitrah dan ini tidak dicela oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, betapa anak bisa membuat orang menjadi sedikit pelit. Dulu sebelum kita menikah mungkin kita senang membantu orang lain. Membantu orang tua kita, kerabat kita, orang yang membutuhkan, orang miskin. Begitu kita memiliki anak, begitu kita berkeluarga, anak ini kadang-kadang membuat kita menjadi orang lebih perhitungan. Kalau saya keluarkan, apa yang buat anak saya? Kalau saya berikan, nanti anak saya seperti apa? Kalau saya infakkan, nanti buat tabungan anak saya apa? Ini manusiawi sekali. Karena itu Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah di dalam sunannya dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innal walada mabkhalatun majbanatun, sesungguhnya seorang anak itu bisa membuat manusia menjadi pelit dan bisa membuat seorang manusia menjadi pengecut, penakut. Dulu dia orang yang paling berani, apa saja dia terjang. Begitu dia punya anak dia berhitungan. Saya kalau ngawur, kalau begini nanti saya celaka, anak saya bagaimana keadaannya. Jadi anak ini terkadang bisa membuat orang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi pelit untuk mengeluarkan hartanya, baik untuk jalan kebaikan ataupun yang tidak. Jadi konotasi bisa baik, bisa buruk. Jadi membuat pelit maksudnya di sini menjadi lebih hemat di dalam pengeluaran, untuk dia pikirkan pengeluaran ini untuk kebutuhan anak-anaknya. Yang kedua, orang itu bisa menjadi pengecut. Lebihnya maksudnya Nabi SAW pengecut di sini adalah ketika seorang berjihad di jalan Allah. Karena di zaman para sahabat, para sahabat semangat untuk berjihad, tapi kemudian terkadang manusia bisa menjadi pengecut, bisa menjadi takut, dia meninggalkan anaknya dalam keadaan yatim. Maka di sini pelajarannya, yatimnya seseorang itu tidak menutup dirinya untuk menjadi orang yang berhasil dan menjadi orang yang besar di masa yang akan datang. Yang paling penting, kata para ulama, kita disuruh menjadi orang tua yang saleh. Karena ketika kita menjadi orang tua yang saleh, orang tua yang baik, maka Allah yang akan menjaga anak-anak kita. Lihat betapa apa yang dikatakan oleh Al-Imam Sa'id Ibn Musayyib, pemimpinnya para tabi'in, imamnya para tabi'in. Ketika beliau begitu rajin sholat malam, sampai anaknya datang kepada dia dan bertanya, wahai ayahku, aku melihat engkau terlalu banyak. Sepertinya terlalu banyak sudah ibadah yang kau lakukan. Istirahat sedikitlah. Ini dikatakan oleh beliau ketika beliau oleh anaknya ketika Imam Sa'id bin Musayyib sudah berumur di atas 60 tahunan. Maka apa kata Imam Sa'id bin Musayyib? Subhanallah. Beliau mengatakan, wallahi ya bunayi, la azidanna fi salati min ajlik raja'an an uhfadha fika au an yahfadhaka Allah. Wahai anakku, aku demi Allah akan terus menambah ibadahku ini. Dengan ibadahku ini, dengan aku menjadi orang yang rajin melakukan ketaatan dan ibadah, aku berharap Allah menjagamu. Ini semua karenamu. Apa dalilnya? Dalilnya disebutkan oleh para ulama adalah firman Allah dalam kisah dua anak yatim, dalam kisah Nabi Musa dan Khidr, di mana Allah menjaga harta mereka, penyebabnya cuma satu, wa kana abawahuma salihin, wa kana abuhuma salihin. Dan kenapa Allah jaga harta anak yatim ini? Tidak ada yang menemukan hartanya. Allah simpan harta itu sampai datang Nabi Musa dan Nabi Khidr menemukan harta mereka dan disampaikan kepada anak yatim. Penyebabnya karena kedua orang tua anak yatim ini adalah kedua orang tua yang saleh. Maka Allah jaga titipannya. Makanya tidak salah sebagai penutup dari pertemuan kita, tidak salah ketika seorang khalifah yang saleh dan juga seorang tabi'in besar, yaitu Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala, pernah berkata tentang masalah ini, ma min mu'minin yamutu illa hafizallahu fi aqibihi wa aqba aqbi wa aqbi aqbihi. Tidak seorang mukmin yang meninggal dunia yang diwafatkan oleh Allah dan dia seorang yang saleh, seorang mukmin yang saleh, seorang mukmin yang baik yang banyak beribadah kepada Allah, kecuali Allah akan menjaga anak-anaknya dan anak dari anak-anaknya. Jadi anaknya dan cucunya dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena kesolehannya, subhanallah. Nah, ini pelajaran-pelajaran penting yang bisa kita ambil di sore hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi diri saya pribadi dan juga kepada para pendengar kaum muslimin muslimat.
Ya baik, Masya Allah Sahur Bas, luar biasa ya berkaitan tentang anak yatim ini. Ternyata banyak sekali poin yang bisa kita ambil atau kita petik. Salah satunya adalah apabila kita ingin mendapatkan pahala yang luar biasa dan juga ingin bersama dengan Rasulullah kedekatan di surga kelak, maka kita bisa menjadi kafil atau orang yang benar-benar peduli dengan anak yatim itu sendiri. Dan Masya Allah ya Sahabat Bas, luar biasa, banyak sekali manfaat yang kita bisa ambil atau kita petik yang telah disampaikan oleh Ustaz Bahtiar Hafizullah Ta'ala di sore hari. Dan Ustaz, ada sebuah tanggapan yang dikirimkan oleh sahabat kita dari daerah Klaten Ustaz ya. Ada dari Pak Deju ya, pertanyaannya langsung saja mungkin saya bacakan saja untuk memberikan waktu ya. Di sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Bahtiar.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, Ustaz ingin bertanya berkaitan tentang adanya hak-hak anak yatim. Ini ditanyakan oleh Pak Deju adalah berkaitan tentang memakan harta anak yatim. Itu mungkin seperti apakah yang mungkin bisa dikategorikan, karena berkaitan tentang hal tersebut bahwa banyak sekali kita jumpai di masyarakat adanya banyak lembaga-lembaga dan sebagainya yang mungkin menjadi sorotan kita sendiri. Silakan.
Alhamdulillah, salatu salam ala Rasulillah. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Deju yang ada di Klaten. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rahmat kepada beliau. Intinya, Pak Deju, masalah memakan harta anak yatim ini secara umum disampaikan oleh Allah tadi di dalam surat An-Nisa, ancamannya, ayat 10. Intinya, yaitu seorang mengambil harta anak yatim dengan cara yang tidak halal, baik dengan tidak seizinnya atau tidak seizin walinya dulu, atau tidak diwasiatkan oleh walinya, dan dia gunakan untuk keperluan pribadi, dan dia ambil secara zalim, baik itu secara diam-diam mencurinya atau dengan paksa karena dia masih kecil. Ya, jadi anak yatimnya tahu, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala zulman, dengan cara yang zalim, dengan cara yang tidak benar. Masuk di dalamnya zalim ini semua cara, yaitu mencurinya, memaksanya, mengambil harta secara paksa, mencurinya, atau kemudian mengalihkannya seperti sekarang, zaman sekarang mungkin membalik nama dari status tanah atau harta atau apa anak itu gitu. Ini semua termasuk di dalamnya. Intinya umum dari firman Allah Subhanahu Wa Taala, memakan anak yatim, harta anak yatim secara zalim, intinya dengan cara yang tidak dihalalkan dan dibolehkan di dalam agama. Berbeda ketika anak ini yang menyuruh misalnya. Dia Masya Allah ditinggalkan harta oleh ayahnya misalnya banyak. Kebetulan yang kafilnya misalnya pamannya. Anak ini mengatakan misalnya. Anak ini sudah hampir tamyiz, misalnya mumayyiz misalnya. Sudah hampir mendekati masa balik atau dia sudah balik. Kemudian mengatakan, paman, mungkin uang yang ada di sini silahkan kalau mau digunakan juga boleh buat biaya sekolah saudara-saudara saya, kan dia keponakan, boleh biaya saudara-saudara saya biar mereka bisa sekolah misalnya, karena anak ini mengetahui keadaan pamannya miskin, maka itu keluar dari konteks itu. Atau boleh untuk makan, dia bersatu dengan anak yatim itu di rumahnya, dan anak ini mengatakan silahkan gunakan untuk kebutuhan kita bersama. Ini nggak ada masalah. Yang masalah adalah ketika harta ini diambil untuk kebutuhan orang tersebut tanpa ada kepentingan untuk anak yatim tersebut. Nah, ini maksud firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya'kulu amwalal yatama zulman, memakan harta anak yatim secara zalim, intinya dengan cara yang tidak halal, dengan cara yang tidak jelas hukumnya di dalam agama. Tapi kalau ada kesepakatan misalnya, ternyata wali anak ini sebelum meninggal mengatakan, aku punya tabungan segini-segini misalnya, nanti kasih anakku di umur segini hartanya, sisanya engkau gunakan untuk membiayainya, sementara segini itu untukmu, itu beda lagi.
Beda lagi
karena sudah ada kesepakatan, ada akad sebelumnya. Ya, meninggal misalnya dia dititipkan oleh ayahnya kepada salah satu kerabat atau orang yang dipercaya, atau wali yang dipercaya oleh orang tuanya kepada anak, untuk anaknya. Itu berbeda lagi gitu. Wallahu a'lam bishawab.
Ya baik, terima kasih atas penjelasannya Ustaz Bahtiar. Dan Masya Allah ya, jadi sekali lagi harus ditegaskan lagi bahwa harta anak yatim ini tidak boleh untuk dimakan atau diambil secara paksa, karena hal tersebut bisa mengundang kemarahan atau bisa mengundang azab dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, terima kasih Ustaz Bahtiar atas tanggapannya yang ditanyakan oleh Pak Adiju. Dan tampaknya kita harus segera akhir Ustaz, tak terasa ya perjumpaan kita untuk di sore hari ini, dan juga cukup jelas sudah disampaikan oleh Ustaz Bahtiar tadi. Dan sebelum kita akhiri, apakah ada yang ingin disampaikan? Silakan Ustaz.
Ya, intinya kaum muslimin muslimat yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala, dari kajian kita di sore hari ini bahwasanya ada tiga hikmah penting dari yatimnya Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah dijadikan yatim oleh Allah Subhanahu wa taala bukan kebetulan, tetapi ada hikmah yang memang Allah ingin sampaikan kepada umat ini. Yang pertama, bahwasanya Nabi dijadikan yatim, kehilangan ayahnya sebelum dia lahir, itu adalah gambaran agar Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak disandarkan, dikatakan sebagai orang yang mendapatkan segala sesuatu dari kenabian ini karena didikan ayahnya. Jadi benar-benar Allah yang mengawasi, Allah yang mendidik, seperti firman Allah tadi, alam yajidka yatiman fa'awa, tidakkah kami menemukan engkau dalam keadaan yatim dan kami yang menjagamu, merawatmu. Maka supaya Allah hilangkan semua tuduhan manusia kepada Rasul, Allah buat beliau menjadi yatim. Yang kedua, hikmah yang paling besar tadi, bahwasanya dijadikannya Nabi sebagai seorang yatim agar beliau ketika menjadi seorang pemimpin, beliau lebih merasa peduli dan memiliki kepedulian tinggi terhadap penderitaan orang-orang yang lemah, terutamanya orang-orang yatim dan juga orang-orang miskin. Sehingga beliau ketika menjadi pemimpin yang begitu perhatian kepada rakyat lemah karena beliau pernah merasakan penderitaan tersebut. Kemudian pelajaran yang ketiga tadi, intinya adalah penting dan begitu hebatnya peran seorang ibu. Di mana Rasulullah dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dididik oleh ibunya dengan masa waktu walaupun 2 tahun, itu sudah cukup. Bagaimana beliau pernah merasakan kasih sayang seorang ibu, berbeda dengan bapak yang beliau tidak memiliki kesempatan untuk melihat ayahnya begitu beliau lahir. Ini menunjukkan pentingnya peran seorang ibu, karena ibu dibutuhkan oleh seorang anak ketika mereka masa-masa pertumbuhan. Kemudian yang keempat tadi, bahwasanya Nabi dijadikan oleh Allah dalam keadaan yatim untuk Allah gugah, untuk Allah buktikan kepada siapapun bahwasanya keberhasilan seorang anak di masa yang akan datang tidak ada kaitannya dia menjadi orang kaya, orang tuanya kaya atau orang tuanya yatim, tetapi itu murni dengan keberadaan apa yang sudah ditentukan oleh Allah untuknya. Tetapi ada kaitannya, yaitu apabila seorang ayah, seorang orang tua itu orang yang tua yang saleh, maka ini berpengaruh bagaimana Allah akan menjaga anak keturunannya. Jadi tekanannya di sini adalah bukan harta, bukan materi, bukan kecukupan yang akan menjamin seorang anak, tetapi kesalehan orang tuanya. Jadi ketika orang tuanya saleh, dia akan bisa menjadi orang yang mendapatkan penjagaan dan juga keberkahan dari Allah di dalam hidupnya. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Sa'id bin Musayyib dan juga oleh Umar bin Abdul Aziz, bagaimana seorang mukmin akan dijaga apa anaknya, keturunannya dan juga cucunya apabila mereka adalah orang-orang yang saleh. Ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita terus mengkaji perjalanan kehidupan Rasul agar kita bisa mengambil hikmah dan juga memetik pelajaran-pelajaran dari kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.